Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Elämme marraskuuta ja tämä hetki vuodessa ei ole ahdistava pelkästään siksi, että ulkona on ihan järjettömän pimeä ja se pimeys vaan lisääntyy ja lisääntyy, vaan myös siksi, että koska vuoden loppu on eräänlainen deadline, ja lukija ihmiselle se on sellainen deadline, että sulla on tietty lista kirjoja mielessä, mitkä sun pitää vuoden loppuun mennessä lukea, niin nyt tavallaan ymmärtää, että sitä aikaa ei ole siihen deadlineen enää hirvittävästi jäljellä. Ja nyt kun mä tässä katselen kotona niin ympärille, niin sit mä näen tämmöisiä niin valtavia kirjapinoja, jotka mä oon kasaillut toiveikkaasti, mitkä mä olen ajatellut, että mä luen tämän vuoden aikana, mutta ne ovat vielä lukematta.
Joo, onko sulla joku strategia? Tässä on nyt pöydällä ehkä 20, tuolla yöpöydällä on toinen 20, sängyllä on 4, sängyn päädyssä on muutama. Onko joku strategia näiden sijoittelun suhteen?
Mä jotenkin luulin, että mulla jossain vaiheessa oli, että mitä lähemmäs sänkyä se kirja päätyy, niin sitä lähempänä lukuvaroa se on, mutta ei se aina pädessä. Missä sitten muuten tuolla ikkunalla on laadat kirjat?
Niin, no en mä tähden luettele, jos toi eteisen kasa. Joo, ja sitten noi palkintoehdokkuudet ja palkinnot, ne tuo myös sitä vuoden loppumisen tuntua, ja sitten tulee semmoinen olo, että hei, munhan piti lukea nämä kaikki mahdolliset palkintokirjat ja Chelvestöt ja muut vastaan, mutta en mä ole lukenut.
Niin.
Mitään. Kyllä, no, ehkä mä jotain olen lukenut, mutta ihan järjetön kasa on jäänyt tuohon, mulla on yöpöydällä kanssa ne kiireellisimmät.
Ja se on totta, että noi, niin kun noi palkintoehdokkuudet, vaikka kuten me ollaan todettu, että niiden niin kuin odottaminen ja sitten sen listan julkistaminen on aina hirvittää jännittävää ja nautinnollista sitten saada nähdä, että ketkä siellä on ehdolla, niin silti se lisää sitä lukemispainetta, että kun tavallaan ennen niitä julkistuksia on tehnyt omat listat, että mitä aikaa vaikka syksyn aikana lukee, niin nyt se lista sitten rupeakin niin kuin muuttumaan. Että saattaakin olla, että on missannut jonkun kirjan ja totta kai ne niin kuin myös ohjaa lukuhalukkuutta, että sitten kun näkee, että joku raati on valinnut sinne listalle tietynlaisia kirjoja, niin sitten varmaan itsekin haluaa sieltä poimia niin kuin omalle listalleen sitten lisää luettavaa.
Ja tämähän on nyt Finlandia-viikko, nyt on julkistettu Tieto Finlandia-ehdokkaat, ja kun tämä jakso tulee ulos, julkistetaan Kaunon kirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat, jotka sitten taas tuo näitä paineita.
Niin. Mä oltiin tyytyväisiä, kun Hesarin esikoiskirjapalkinnossa oli kuitenkin muutama kirja, joka mä olen luettu.
Niin, nimenomaan.
Mutta esimerkiksi tuolla, niin kun, no vaikuttiko esimerkiksi nyt Tieto Finlandia-lista mitenkään sun lukulistaan?
No siis kyllä, joo, esimerkiksi Hanna Nikkasen ja työryhmän Hyvän sään aikana. Sitä mä oon halunnut koko syksyn lukea, en oo ehtinyt, se vaikutti. Ja sitten toi Alex, kyllä se niinku ehkä toi semmoisen, että no kai mä voisin sen kuunnella. Vaikka mä esimerkiksi äänikirjalla ajattelin, että se voisi olla itse asiassa äänikirjana aika hauska kuunnella. Vaikka mä vähän epäilen, että tämä jää aikeeksi. Mitäs sulla?
No mä itse asiassa oon aloittanut sen Alexin lukemisen, ja siis se on kyllä tosi hyvä se alku. Ja kuten tiedät, ehkä mun täytyy nyt tulla tässä tällä tavalla.
Niin.
Niin. Kertoa tämä. Että siis Alexander Stubhan on ollut mun soft spot todella pitkään. Että meidän tähän
vuosia.
Niin, ja se oli niin kuin softimpi se spot sille ennen pääministerikautta. Mä niin tässä selittelen.
Joo, kyllä mä. Eli sä oot ollut vähän hiljaa tästä aiheesta viime aikoina.
Mutta siis, että kyllä mun siis täytyy ihan, kyllä mun täytyy se kirja lukea. Mutta musta tuli muutenkin niinku hauska, että sehän on niinku jo nyt siis myyntilistoilla ja se nyt muutenkin on tietenkin aika kaupallinen kirja, mutta se on tosi hyvin kirjoitettu. Karo Hämäläinen on sen niinku haastattelujen perusteella tai keskustelujen perusteella kirjoittanut. Mutta silti oli hauska, että raati on niinku uskaltanut tarttua tommoseen aika kaupalliseen kirjaan.
Kyllä. Ja sitten tosiaan mulla on ainakin semmoinen, että mulla oli oikeasti tarkoitus lukea ensimmäinen Chelvestö-kirja tänä, siis elämässäni. Mutta tänä syksynä olin ajatellut lukea Rikin keltaisen taivaan, mutta en mä vielä ehtinyt ja katsotaan nyt ehdikö ollenkaan lukea. Mutta sitten mä halusin myös lukea Juha Hurmeen Niemen, Marianne Kurton Tristanian. Sitten mulla on tuossa tilattuna Colson Whiteheadin Underground Railroad, se piti kans ihan tuosta lukasta vaan. Sitten meillä on tämä Yuval Noah Hararin, jota me silloin kehuttiin ihan hirveästi, eli tämä
20 sivun essee homodius.
Jota kirja pitäisi sitten, sekin pitäisi lukea. Mutta sitten tämä me luvataan lukea vielä tässä loppuvuodesta, koska tämä oli myös sun toivelistalla. Elizabeth Ospringin 1947.
Se ei ollut pelkästään toivelistalla, vaan se olisi mun...
No joo, muotoilisen kauniisti.
ei se ollut villikortti, mutta se nyt oli kuitenkin kortti, jonka mä saan käyttää ja pakottaa sut lukemaan jonkun kirjan. Ja tämä on se kirja, jonka mä pakotan sut lukemaan.
Joo, mutta mulla on se yöpöydällä. Mulla on se yöpöydällä, mutta se vaikuttaa ihan sairaan kiinnostavalta. Eli se käsittelee vuotta 1947, mitä kaikkea silloin tapahtui, ja se on vähän niin kuin vuosi, jolloin kaikki tuntui mahdolliselta, on sen alaotsikko.
Mutta sitten muakin huvittaa, kyllä mulla on tuossa niin kuin omalla pöydällä, niin siis tilasin James Baldwinia, ja sitten Maya Angelou on jonkun niin kuin 50% hänen tuotannostaan, koska ajattelin tutustua siihen laajalti.
Ja itse asiassa me aloitettiin tämän jakson tekeminen sillä, että kumpikin oli nettikaupassa tilailemassa kirjoja, koska tuli mieleen kaiken näköisiä, joita ei ole tilannut vielä. Mutta hirveän hyvä, että pysytään ajan hermolla ja ollaan melkein luettu kirjoja. Tänään me ollaan luettu siis Lucia Berlinin Siivojan käsikirjaa ja muita kertomuksia. Ja puhutaan siitä sitten vähän tuossa loppupuolella. Ja sen lisäksi puhutaan myös paljon muusta, kuten Lydia Davisista ja Joan Didion dokkarista.
Mm. Netflix nyt sitten tällä hetkellä viimeinkin näyttää tämän odottamamme Joan Didion dokumentin. Mitäs sä pidit siitä? Siis Didionhan on suuri amerikkalainen kirjailija, joka on jäänyt Suomessa itse asiassa tosi vähälle huomiolle. Että häneltä on suomennettu viime vuosina, tai ehkä jos tarkkoja ollaan, niin kyllä siitäkin taitaa olla jo useampia vuosia, niin sekä Maagisen ajattelun aika että Iltojen sinessä. Ja sitten 70-luvun lopulla häneltä suomennettiin Keskipäivän illuusio.
Joo, kyllä.
Ja siis mä niin kuin väitän, että hän on jäänyt vähälle huomiolle Suomessa johtuu hänen siis sukupuolestaan, koska hän on kuitenkin niin kuin ihan valtavan suuri amerikkalainen kirjailija, jolla on ollut tosi tosi iso vaikutus amerikkalaiseen kirjallisuuteen ja ylipäätään siihen, että miten niin kuin amerikkalaiset näkevät amerikkalaisuuden ja itsensä, että hän on niin kuin siis muokannut ja muovannut semmoista niin kuin amerikkalaisten omaa kuvaa kirjoittamalla 60-luvulta lähtien tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisia reportaaseja, kirjoittanut lehtiin, artikkeleja, esseitä, sitten kirjoittanut myös niin kuin romaaneja, esseekokoelmia tietenkin.
Elokuvakäsikirjoituksia.
Ja sitten 90-luvulla myös ruvennut kirjoittaa semmoista niin kuin poliittisempaa kirjallisuutta vielä.
Joo, hän on ollut ihan valtavan laaja-alainen kirjoittaja tosiaan, että esimerkiksi niin kuin Vogue, joka oli hänen ensimmäisiä työnantajia, niin antoivat hänelle pikakomennuksella, piti kirjoittaa essee itsekunnioituksesta. Ja se on itse asiassa netissä luettavissa. Mä en ole lukenut sitä, mutta joka tapauksessa mä just löysin sen just ennen tätä meidän nauhoitusta, niin täytyy lukea se, mutta sekin on kuulemma edelleenkin niin kuin ajankohtainen se essee. Ja sitten hän on kuitenkin kirjoittanut vaikka Joan Baezista tai presidentinvaalikisoista 80-luvun lopussa Jenkeissä ja sitten Haight Ashburyn hippikulttuurista. Että niin kuin ihan mistä vaan. Ja sitten esimerkiksi New Yorkerin Bob Silverstä, legendaarinen toimittaja, pyysi John Didion kirjoittajaksi just sen takia, että se piti sen tyylistä niin kuin havainnoida kulttuurisia ilmiöitä ja sitten summata ne tekstiksi.
Ja sitten tuossa dokumentissa kyllä niin kuin, sit ymmärtää myös, että hän on niin kuin ollut sille ihan oikeasti kokopäiväinen kirjailija, kirjoittaja. Mm. Että sillä on ollut niin kuin siis silleen, että se on aamulla herännyt, sitten se on halunnut sen niin kuin jääkylmän kokiksen.
Joo, se oli mahtava detalji.
Ja sitten että sitten se on niinku hipsutellut keittiöön ja he ovat siis miehensä, edesmenneen miehensä kanssa siis asuivat sekä länsirannikolla että sitten New Yorkissa, mutta kokis kuului tähän sekä aamurutiinin että kirjoitusrutiiniin.
Ja on hän silleen ollut tavallaan niinku, varsinkin viime vuosina tämmöinen cool, että hän on niinku tämmöinen muotimaailman juhlima. Oli Selinen kasvo tässä pari vuotta sitten mainoskasvo ja he tekivät kaikennäköisiä tuotteita John Didionin ympärille. Ja hän on niinku tietyllä tavalla on olemassa Joan Didion kultti, ja kun tämä Joan Didionin veljenpoika, eli tämän dokumentin ohjaaja Griffith Dunn päätti tehdä tätä dokkaria, niin hän laittoi sitten siitä tämmöisen joukkorahoituskampanjan, ja se herätti ihan valtavan innon, ja sitten kun Netflix viimein, tai kun tämä traileri julkaistiin, niin se herätti ihan tosi, tosi suuren innon, että kyllähän on niin kuin tavallaan semmoinen kulttihahmo hänestä on tullut. Ja tietenkin niin kuin nämä kuuluisat John Gregory Dunnin kuolemasta kertova Maagisen ajattelun aika ja sitten tämä tytären kuolemasta kertova Iltojen sinessä, niin nehän on tämmöisiä surukirjallisuuden klassikkoja. Ja Maagisen ajattelun aikahan oli siis ihan mieletön bestseller silloin, kun se ilmestyi 2007. Että onhan hän sillä tavalla nimi, mutta kun miettii, miten laaja hänen tuotantonsa on, niin ehkä kuitenkin aika tuntematon.
Ja sitten tosi outo, pieni korjaus siis, että tämä dokkarin tekijä ei ole siis veljenpoika, vaan hänen miehensä veljenpoika.
Niin, aivan.
Mutta detaljit sikseen, mutta siis että kiinnostavaa just se, että miten hänestä ei ole, koska Jenkeissä hän on kuitenkin ollut niinku aina iso, siis niinku tietyissä piireissä iso, niin tosi outoa itse asiassa, että hänestä ei niinku ole tehty aiemmin.
Niin. Niinpä.
Dokkaria. Ja tosi outoa, että sitten sitä on lähdetty tekemään just joukkorahoituksella.
Niin, aivan.
Se on ehkä kaikkein oudointa.
Kyllä. Luulista siitä, että se on niin kuin miljoona ihmistä kyselemässä.
Niin. Mutta oliko sulle jotain, tuliko sulle tuosta kun sä katsoit tätä dokkaria, niin tuliko sulle semmoinen olo, että sä yllätyit jostain tai että sä erityisesti opit jotain uutta? Tai...
No ei, muuta kuin se sen veitsenterävä mieli, että hän on 82-vuotias ja hyvin tämmöisen fragiilin oloinen niin kuin fyysisesti, mutta siis täysin veitsenterävä, suora, rehellinen ja vastaa ihan silleen niin kuin vaikeisiinkin kysymyksiin tosi rehellisesti ja puhuu siinä tietenkin niin kuin kipeistä aiheista ja hänellä on välillä silleen, kun hän puhuu vaikka tyttärensä kuolemasta ja siitä, että kuinka tämä Quintana Roo, joka oli siis adoptiotytär, että kuinka tavallaan, mikä pettymys ja suru siitä tuli, että kun tämä Quintana sitten kuolee, että hän saa adoptiolapsi, josta hän ei pysty pitämään huolta, että koskaan ei kukaan kerro, että millä se tuntuu, ei koskaan kukaan varaudu ajattelemaan sitä, että mitä, jos sä et pystykään oikeasti pitämään huolta sitä lapsesta, joka sulle annetaan. Ja sitten tietenkin, niin kun, ja sitten siinä tulee semmoinen kuitenkin semmoinen surumielisiä hetkiä, kun hän katsoo muualle ja menee semmoiseen omaan maailmaansa.
Ja se oli siinä kyllä tosi koskettava, ja sitten kun se sanoi niin kun tosi suoraan vielä just sen, että mä en pystynyt pitämään huolta, ja sanoo vielä tosi suoraan, että tunnen siitä syyllisyyttä tai
kyllä,
jotain.
Joo. Mutta joku semmoinen niinku viileän analyyttinen ominaisuus hänessä oli myös koko ajan, että sekin oli tavallaan niinku kiinnostavaa hänessä. Että ei hän kyllä mikään sentimentaalinen tyyppi. Et tavallaan mä ymmärrän, että sitten hän kertoi myös siitä, että Quintana Roo oli joskus sanonut, että kyllä sä olit ihan ok äiti, mutta sä olit aika etäinen. Mm. Ja se oli tullut sille hirveän yllätyksenä. Ja sitten se pohtii siinä, että niinku, kuunteleeko vanhemmat oikeastaan lapsiaan koskaan, että minkälaisia ne on ja mitä ne ajattelee. Et vai onko niillä vaan se tietty kuva, että minun lapseni on tällainen ja sitten ne pitää kiinni sitä kuvasta. Niin kuin hän oli pitänyt siitä kuvasta, että Quintana Roo on tämmöinen iloinen ja ilomielinen. Ja hän kyllä tunnusti, että tyttärellä on jonkinlainen alkoholiongelma sitten myöhemmällä iällä, mutta kuitenkin sekin oli kiinnostavaa.
Ja se oli tosi kiinnostavaa vielä, että miten tarkkanäköinen se Didion on. Ja sitten yhtäkkiä se ei näe tuollaista ilmiselvää asiaa. Että se ei näe sitä, tai että sille tulee just yllätyksenä se, että ai niin, että lapsen mielestä vanhempi voikin olla niinku etäinen. Että sekin oli kauhean niinku viehättävä, että kauhean inhimillistä ja niinku teki tavallaan jotenkin täydemmän kuvan siitä Didionista, ton ansiosta. Mutta tuosta tarkkanäköisestä tai tuosta niinku semmoisesta ei-sentimentaalisuudesta niin kertoo nyt tämmöinen niinku tosi varmasti tunnetuin kohta tässä dokumentissa. On siis se, kun Joan Didion 60-luvulla meni San Franciscoon ja teki siellä reportaasia hippiyhteisöstä, joka oli siis itse asiassa aika pahoinvoiva. Tietysti valtavan iso yhteisö myös. Ja sitten sen artikkelin aikana hänellä oli jo silloin Quintana, joka oli sitten jäi kotiin. Ja sitten tämän artikkelin teon aikana niin hän päätyi tällaiseen asuntoon, jossa oli 5-vuotias lapsi, jolle tämän lapsen vanhemmat oli antanut LSD:tä ja se oli siis niin kuin hapoissa se lapsi. Ja sitten tämä dokumentin tekijä kysyy Didionilta, että miltä se tuntui, kun sä näit sen lapsen ja sä tiesit, että sun oma pieni lapsi on kotona. Niin sitten se sanoo, se Didion, että let me tell you, it was gold. Ja sitten se jatkaa, että kun sä oot niin kuin toimittajana, kun kirjoittaa jotain juttua, niin elää tällaisia tilanteita varten. Ja siis niinku, ja se kertoo just sitä, että miten se niinku, miten, ei nyt kylmän viilas, mutta niinku, miten puolueettomasti se suhtautuu niinku niihin tilanteisiin.
Niin, tavallaan hän oli journalistin hommissa siinä vaiheessa, niin niinku sitä odottaa, että siellä tulee joku semmoinen kauhealta, kun oma tytär siellä kotona sitten samanikäinen, vaan siellä tuli se, että hän oli journalistisen tilanteessa ja hän näki sen journalistin.
Ja sitten se oli myös mahtavaa siinä dokumentissa, koska siinä tosissaan oli pieni tauko, kun tämä dokkarin tekijä kysyi tämän kysymyksen, ja sitten se jo katsojana rupeaa täyttää sitä just tuommoisella niin. perusvastauksella, jolla se pitäisi vastata, ja sitten se on niin yllättynyt, että se vastaakin jotain niin kuin ihan muuta.
Niin, aivan.
Ja sitten New Yorker oli tehnyt tästä niin kuin analyysin just tuosta kohtauksesta, ja sitten se oli silleen, se New Yorkerin toimittaja, että tuossa niin kuin näkyy, että miten niin kuin ammattimainen Didion on kirjoittajana ja toimittajana, että koska toimittajan, ja erityisesti siis toimittaja, joka kirjoittaa reportaasia, niin se niin kuin tarvitsee kyllä empatiaa, koska sen empatian avulla se pääsee niin kuin lähelle kohteitaan, ja ylipäänsä, että ilman empatiaa se ei olisi koskaan päätynyt sinne huoneistoon, jossa niin, se lapsi aivan. oli. Mutta sitten se myös tarvitsee semmoista niinku tavallaan viileyttä ja just puolueettomuutta, että siinä tilanteessa se ei voi ruveta sitten järjestää sitä lasta vaikka lääkäriin tai pitämään siitä huolta tai reagoimaan omiin tunteisensa tai muuta, vaan että sen täytyy vaan niinku katsoa sitä tilannetta ja sitten kuvailla se tilanne, miltä se hänen silmissään näyttää.
Ja tietysti koskettavia kohtia on myös se, kun hän puhui sitä avioliitostaan John Gregory Dunniin, että heillä oli kuitenkin tämmöinen hyvin tämmöinen symbioottinen suhde, että he olivat aina yhdessä ja kuulemma täydensivät toistensa lauseita, varsinkin tämä mies John Didionin lauseita, ja sitten he eivät koskaan kilpailleet keskenään tai tunteneet kateutta, että heillä oli tosi tämmöinen, niin kuin, että hän oli, tämä Didion kuvaili tässä dokumentissa, että tämä John oli tämmöinen vaimennin hänen ja maailman välillä, että et semmoinen niinku tietty lasi et, ja tulkitsi ja vaimennin. Mutta sitten tässä on semmoista hienosti rakennettu se, että miten tässä oli otettu sitä hänen omaa tuotantoa, jossa hän luki välillä omassa tuotannosta. Että oli niinku sitä rakentua, että se oli vähän niinku löyhästi kronologinen, mutta se meni hienosti kulki sen tekstit siellä koko ajan mukana. Mm. Se oli silleen tehty musta kaunis, hyvä dokkari, että se kirjailijuus tuli siellä koko ajan. Ja just nämä niinku hänen poliittiset esseet ja miten isossa osassa siellä loppupeleissä oli, oli hänen niinku elämässään.
Ja sitten semmoisena välikuvina siellä oli vielä sit hänen niinku tai niinku kirjoja kirjahyllystään ehkä aseteltuna niinku dokkaria varten tietyllä tavalla, mutta silti sekin oli kauhean kiinnostavaa niinku katsoa, että mitä kirjoja siellä on. Niitä tuli aina semmoinen niinku useasti, niinku sai semmoisen välähdyksen sinne Didionin kirjakokoelmaan.
Ihan mahtavaa. Tuli vaan semmoinen, että haluan heti vastaavanlaisia dokkareita katsoa kirjailijoista, joilla on siis sanottavaa. Ja etenkin just vaikka tämmöistä Joyce Carol Oates-tyyppisistä hahmoista, siis, niin kuin, jotka on jäänyt vähän semmoisia niin isoja nimiä, mutta joku Joyce Carol Oateskin, niin mä koskaan oikein nähnyt häntä missään tai lukenut hänestä missään. Ja, tai, no Margaret Atwood on nyt tietenkin esillä tosi paljon, mutta silti mä voisin kyllä katsoa dokkari hänen elämästään. Ja,
tiesitkö, niin, että mä olen kätellyt Joyce Carol Oatesia?
En.
Tiesitkö myös, että minä olen kätellyt sitä New York Review Booksin päätoimittajaa, joka oli
tuossa... Bob Silversia vai? Ai jaa, en. Mä olen tavannut Margaret Atwoodin.
Mä jätän tämän tarinan seuraavan kertaan. Mutta pakko...
Tärkeää. Mä en tiedä, minkä näköinen Joyce Carol Oates on.
Okay. Mielestäni mä olen kertonut sinulle
tätä muistosta. Et oleko kertonut, kyllä minä nyt on muistosta. Monia asioita saatan unohtaa, mutta en tota unohtaisi.
Näytät loukkaantuneelta.
Mutta Johanna, haluatko mainita mitään tuosta Barack Obamasta, joka nähtiin tuossa John Didion dokumentissa?
Haluan, koska mä olin jo vähän hädissäni, että sä yrität mennä johonkin seuraavaan aiheeseen.
Mä jotenkin ajattelin, että sulla varmaan olisi jotain sanottavaa aiheeseen.
No tää liittyy myös suhun, koska sä katsoit sen dokkarin ennen mua ja sitten sä sanoit, että siinä on ihana siinä lopussa, kun siinä on sitten Obama. Ja sitten mä rupeen huutamaan sille, että ei saa spoilata. Ja sitten se oli silleen, että no ei siinä tavallaan ole mitään spoilattavaa, että Obamaan jakaa, mä en muista mikä tunnu, joku tämmöinen niin kuin kirjailijalle tunnustuspalkinnon.
Joku vapauden ristiriitari.
Eli Didion saa sen sitten Obamalta. Ja sitten se oli silleen, että mä jotenkin liikutuin siinä jotenkin, että se oli niin vielä niin kuin sivistyneen valkoisen talon aikaa. Ja sitten mä katsoin sen vähän silleen kummistuneena, mutta sitten mä katsoin sen dokkarin. Ja mä liikutuin ihan valtavasti. Ja sit mä hoin, kun mä katsoin sitä, että miten se on niin taitava kaikkien ihmisten kanssa ja miten se on noin tollanen.
No tosta vielä sivistyneen valkoisen talon aika on mennyt ja sitten tämä veljenpoika sanoi, siis tämän John Gravedanin veljenpoika, joka teki tämän dokumentin, sanoi sitten näin, että kun häntä kysyttiin, että miksi toi John Didion ei ole kuitenkaan kirjoittanut Trumpista mitään, niin sitten se uskoo, että niinku Trump on liian tylsä aihe, että ei ole mitään niinku alatekstiä Trumpissa, Trump on mitä on, ei ole mitään, niinku, ei ole mitään syvyyttä, mitä tulkita tai nähdä, että se on tämmöinen reality tähtipressa, ja sitä se on, ja siitä ei ole mitään kirjoittamista. Ja se haluaa jättää sen aiheen muille.
Sniff.
Mutta hei, lisää Netflix-juttuja, jotka liittyy kirjallisuuteen. Eli siis nyt on Alias Gracein, eli Margaret Atwoodin Alias Grace on nyt Netflixissä 6-osainen minisarja. Mä oon katsonut ekan jakson, se oli ihan vakuuttava. Oon ihan innoissani, en ole vielä ehtinyt katsoa loppuja ajattelelle imasta tässä tänään ja huomenna. Mutta sehän siis kertoo, Alias Grace on romaani, joka julkaistiin yli 20 vuotta sitten, ja se kertoo tästä irlantilaispalvelijasta Grace Marksista, joka siis Kanadassa, Ontariossa, tuomitaan toisen miespalvelijan kanssa isäntänsä, tai siis mikä tämä nyt on, isäntäväkensä murhasta. Tämä miespalvelija hirtetti ja Grace Marks tuomittiin elinkautiseen. Ja sitten tämä murhatarina tietenkin, tämä on vähän niin kuin tämmöinen true crime -tarina tietyllä tavalla, mutta tietenkin Margaret Atwood tutkii siinä vallankäyttöä ja patriarkaattia ja millaisia rooleja patriarkaattia antaa ylipäätään naiselle ja miten nainen suuntaa vihaansa, joko tukahduttaa tai suuntaa sen itsensä. Eli hirveän taitavasti ja hienosti tehty ja ihan mahtavaa, että tämmöisiä niin kuin Atwood-filmatisointeja tulee nyt näin paljon, koska siis tämä nyt tietenkin on... menee tässä nyt Handmaid's Talein menestyksen vanavedessä tietyllä tavalla saanut paljon julkisuutta, mutta kyllä mä uskon, että tämä ihan omilla ansioillaan sitten vetää katsojia. Tämä on tietysti niin kuin hauskaa sille historiallisen draaman, kun tämä kuitenkin sijoituu 1800-luvulle, niin se on kuitenkin puettu semmoiseen historialliseen draaman asuun, mutta sitten siellä on kuitenkin tosi synkkiä virtauksia. Ja sitten se oli asunut, täytynyt tutkia, silloin kun tuon Margaret Atwoodin tapasi, niin
pari vuotta sitten, niin silloin oli vielä tekeillä tästä hänen Mad Adam-trilogiasta TV-sarja HBOlle. Darren Aronofsky oli sitä tekemässä, ja Atwood oli siitä ihan hirveän innoissaan, mutta että nyt se HBO on ilmoittanut tosiaan, että se ei tuu heille ainakaan, mutta tämä Aronofsky kuitenkin jatkaa sen työstämistä, koska se sarja on kirjoitettu kolme valmiiksi. Että voisi kuvitella nyt näiden kahden sarjan jälkeen, että Atwood on niin kova nimi, että se johonkin ostettaisiin, mutta
mutta ota, että ne ei ota sitä.
Niin on, niin. Se on varmaan aika kallis, koska sehän on skifi tai spekulatiivista fiktiota ja siinä on kaiken näköistä, mutta en tiedä, erikoista. Paheksun. Eli risuja HBOlle.
Niin, siis tietämättä mistään mitään mäkin paheksun. Mä en edes kattonut vielä tätä sarjaa. Ja eihän se tähän sarjaan nyt kuulunutkaan, mutta siis...
Niin, mutta niin.
Mutta liippasi läheltä.
Voimallisesti.
Kyllä.
Mutta ruusuja Netflixille, vai mitä? Säkin oot hengannut siellä jonkin aikaa.
Joo, ja siis tää on ollut hirveän jännittävää, koska mä en ole nyt ollut... Mä en ole siis pitkään aikaan kattonut sieltä oikeastaan mitään. Mä olen lukenut... Ja nytten, en mä tiedä miksi mä nyt otin mitenkään erityisen tauon lukemisesta, mutta nyt mä rupesin katsoa. Ehkä se johtuu siitä, että siis syy miksi en ole katsonut tuota Atwoodia tai tuota Alice Gracia on siis se, että katsoin Stranger Things 2. Ja siis katsoin sen kyllä aika niin kuin reippaasti silleen putkeen.
Okei, mahtavaa.
Joo. Ja siis et, niin kun, se nyt niin kun jatkaa sitä, mihin se ykkönen jäi. Ja mä en muistanut siitä ykkösestä. Oliko siinä niin, että siinäkin niin kun jaksot on nimetty chaptereiksi? Eli luvuiksi, mikä tulee kirjasta. Musta oli niin kun kiinnostavaa, että ne niin kun käytti tavallaan kirjallisuudelle ominaista sanaa, eli lukua. Mutta kuitenkin, sehän on siis tosi kliseinen. Se sarja.
Niin.
Ja se pelaa niin kuin just oikealla tavalla. Siis se niin kuin tietää olevansa kliseinen. Että se niin kuin kaikki voima siinä sarjassa lähtee niistä kliseistä. Tosin, että niitä kliseitä käytetään hieman uudella tavalla. Ja tosi paljon se hieman uudella tavalla tarkoittaa sitä, että tyttö tai tytöt tekee jotain, joka ei ole niin kuin, jota ei oikeastaan kuin populaarikulttuurissa niin hirveästi näytetty. Ja tähän liittyy tietysti Elevenin hahmo, jota me fanitettiin siinä ykköskaudella hyvin paljon. Hän on siis tämmöinen erittäin outo tyttö, joka ei juurikaan puhu, ja nyt hän sitten puhuu vähän enemmän, ja hän niin kuin opettelee elämään tässä maailmassa. Oikeastaan niin kuin siellä loppupäässä toiseksi viimeisen jakson loppu, siis se oli niin kuin niin kliseinen, että siis se oli erittäin kliseinen, mutta siinä lopussa mä olin niin kuin silleen, että mä niin kuin itkin ja nauroin yhtä aikaa, koska mä nauroin, koska mä olin niin iloinen.
Okei.
Että miten se Ilvenin hahmo on tehty. Ja sitten mä olin myös niin, kuin niin liikuttunut siitä, että tämä maailma kuitenkin on menossa ainakin hetkeksi johonkin suuntaan, että tytölle voidaan kirjoittaa tommonen hahmo.
Toi, en tiedä, onko se yhtään samanlainen tunne, mutta silloin mä katsoin Wonder Womania, ja sitten siinä on semmoisia tiettyjä kohtauksessa, Wonder Woman tulee ottaa niin kuin homma haltuun. Niin mä olin ihan sellainen, mutta on semmoista niin kuin kuplivaa iloa, ja sitten samalla sellaista niin kuin liikuttuneisuutta sille viimeinkin.
Ja sitten vielä tuossa Stranger Thingsissa hauska, että se ei ole pelkästään niin, että se tyttö niin kuin tekee jotain, vaan että ne, niin kuin ne pojat ja miehet tukee sitä tytön ja niin kuin tavallaan luottaa siihen tyttöön. Että se on niin kuin tavallaan yhtä iso juttu siinä. Että kyllähän me ollaan populaarikulttuurissa myös nähty niitä sellaisia tyttö- tai naishahmoja, jotka yrittää ottaa niin kuin tilanteen haltuun, mutta niiden ei anneta, koska pojat tai miehet ei niin kuin usko.
Aivan.
Ja niin edelleen. Että sitten halutaan kuvata niin kuin kauhean inhorealistisesti niin kuin patriarkaattia tai nykymaailmaa. Mm. Mutta kun tässäkin sarjassa niin kuin tavallaan, että mä niin kuin arvostan sitä tosi paljon, että ne kirjoittaa tavallaan maailmaa vähän eteenpäin.
Kyllä.
Silleen, että ne pojatkin pystyy ihailemaan jotain tyttöä, ja ne pojat ja miehet voi ajatella, että se kuka meidät pelastaa, on itse asiassa tyttö.
Joo.
Ja nyt mä rupeen itkettämään, kun sanoin noin.
Eikä pitää tauko.
Minulla ja Jonnalla on tänään iloinen ilta, koska me saamme puhua Lucia Berlinin Siivojan käsikirja ja muita kertomuksia novellikokoelmasta. Me puhuttiin tästä lyhyesti, mainittiin syksyn alussa. Lucia Berlin on siis jo kuollut amerikkalaiskirjailija, ja hän kirjoitti 80- ja 90-luvulla novelleja. Ja siis on briljantti, tämä kokoelma on aivan ihana. Tämä julkaistaan Suomessa kahdessa osassa, mutta nyt tämä ensimmäinen osa on siis ilmestynyt nyt jo suomeksi. Ja tämä on siis niin järjettömän ihana, että mä en tiedä, miten päin mä olisin ja sanani asettelisin. Ja tietenkin nämä hänen novellinsa olivat valtavan hienoja jo 80- ja 90-luvulla, mutta hän ei ollut erityisen suosittu arvostettu novellisti silloin, jos mitataan lukijamäärillä. Eli hän jäi hyvin tämmöisen pienen piirin kirjailijaksi, mutta sitten vuonna 2015 Jenkkikustantamo postuumisti teki tällaisen uuden kokoelman hänen töistään, ja sitten hän sai sen ansaitsemansa huomion. Mutta tämän kirjan myötä me oikeastaan olemme saaneet siis tutustua Lucia Berliniin, mutta olemme saaneet tutustua myös toiseen amerikkalaiskirjailijaan, eli Kehen Jonna.
Lydia Davisiin. Ja me itse asiassa aloittiin tämän podcastin nauhoitus haukkumalla toisiamme, että missä tynnyrissä ollaan kasvettu, kun ei olla Lydia Davisia luettu, vaikka hän tulee koko ajan vastaan joka paikassa. Man Booker-palkinnonkin on 2013 vuonna saanut. Ja tässä on hauskoja yhtymäkohtia Lydia Davisin ja Lucia Berlinin välillä. Eli Lydia Davis on kirjoittanut tähän tosiaan tämän esipuheen, ja heitä kumpaakin kuvataan tämmöiseksi kirjailijoiden kirjailijoiksi. Eli eufemismi sille, että heitä ei tunneta käytännössä hirveästi. Ja tämä Lydia Davis hän on siis flash fictionin äiti, tai ei ehkä äiti, mutta ainakin sen tunnetuin tekijä. Eli kirjoittaa tämmöisiä niin kuin hyvin lyhyitä. Hän ei sano niitä edes novelleiksi, no ehkä niin kuin, niitä voi myös kuvata niin kuin proosarunoiksi, tai no jopa aika semmoisia mietelmäisiäkin. Mutta hän on sanonut, että niissä on, tai siis sitä on kuvattu, että niissä aina, niin kuin, aina lymyilee joku narratiivisuus, että niissä on se aina siellä se tarina taustalla jollain tavalla. Vaikka ne saattaa olla siis ihan kahden lauseen tarinoitakin. Ja tämä 70-vuotias Davis on siis... Hän on aloittanut julkaisemia jo 70-luvulla. Hän on palkittu kääntäjä myös, hän on kääntänyt ranskalaista kirjallisuutta ja nykyään ilmeisesti myös norjalaista jostain syystä. Ja hän on kun hän kommentoi tässä esipuheessa, tai ei hän kommentoi itse yhdessä haastattelussa, se oli Paris Reviewin haastattelu, jos haluaa googleta, niin hän kommentoi siinä omaa tekstiä, niin vähän tulee mieleen Lucia Berlin myös siitä, että molemmat on hyvin käyttävät paljon elämäkerrallisia elementtejä teksteissään, mutta että hän myös sanoo siitä, että niin kuin se on kuitenkin aina, että vaikka se aina hänen tekstit usein lähtee hänen elämästään ja käyttää paljon materiaalia siitä, niin sit se ei kuitenkaan yksi yhteisen kanssa. Että se on aina tietenkin järjesteltyä ja muokattua ja stilisoitua ja paljon jää ulkopuolelle ihan niin kuin tietenkin tässä Lucia Berlinin, vaikka ne onkin oma elämäkerrallisia tietyllä tavalla nämä novellit. Ja mun mielestä Guardian kuvailee tosi hyvin tätä Lydia Davisin tuotantoa tuntematta sen tarkemmin, mutta kuitenkin, että se on tämmöistä niin kuin semikoomista ja semitraagista tutkielmaa olemassaolon outoudesta, joka panee ajattelemaan ja panee nauramaan. Ja myös tämä pätee Lucia Berliniin.
Ei ole ihme, että Davis on kirjoittanut tämän esipuheen, koska niin voi sanoa myös tuossa Berlinistä.
Kyllä, siis heillä oli joku yhtymäkohta toisiinsa ja tunsivat.
Joo, että ilmeisesti Lydia Davis on lukenut jo niin kuin hyvin varhaisesta vaiheesta asti Lucia Berlinin teoksia, ja sitten he sittemmin tutustuivat, ja en mä tiedä, eivät ilmeisesti olleet läheisiä ystäviä, mutta kuitenkin niin kuin tuttavia.
Joo. Ja sitten tässä voisi olla myös kiinnostava kirjailija senkin suhteen, että kun mä oon peräänkuluttanut näitä kiinnostavia äitikuvauksia tai ristiriitaisia äitikuvauksia, niin ilmeisesti monet Lydia Davisin teksteistä käsittelee vanhemmuuden etiikkaa, ja sitten hän on esimerkiksi tämmöinen The Old Dictionary-teksti, jossa äiti pohdiskelee sitä, että hetkonen, itse asiassa minähän kohtelen minun vanhaa sanakirjaanikin paremmin kuin poikaani. Eli hänellä on ilmeisesti myös tämmöistä huumoria, synkeä huumoria, mitä Lucia Berlinilläkin on omassa tuotannossaan. Ja tietenkin tässä nyt täytyy mainita, että hän siis oli naimisissa Paul Austerin kanssa aikoinaan, mutta ei siis tietenkään
enää. Siis kumpi?
Lydia Davis, anteeksi. Mutta ei muuta Lydia Davisista enää, mutta me ollaan nyt kumpikin tässä just villisti nettikaupat laulua ja me tilattiin hänen tuotantoaan. Eli me puhutaan Lydia Davisista pian. Mutta nyt me puhutaan Lucia Berlinistä.
Ja tähän heti alkuun sanon, että tässä on loistava suomennos. Tämän kirjan on suomettanut Christina Drews, kiitos siitä. Ja vielä tämmöistä nippelitietoa. Eli siis Lucia Berlin syntyi 1936 ja kuoli 2004. Ja sitten siis reilu 10 vuotta hänen kuolemansa jälkeen sitten hän koki tällaisen uuden nousun. Hän elämänsä aikana kirjoitti melkein 80 novellia. Ja hän aloitti uransa kirjoittamalla, niin kuin hyvin tyypillisesti kirjailijat Yhdysvalloissa tekevät, eli kirjoitti aikakauslehtiin. Hänellä oli hyvin, hyvin rikas elämä, eli hän niin kuin isänsä työn myötä muutti paljon. Hän on syntyi Alaskassa ja sitten asui pitkään länsirannikolla ja sitten asui myös Chiilessä, asui uudestaan länsirannikolla ja sitten asui Meksikossa ja New Mexicossa. Ja hänellä oli useita avioliittoja, 3, eikö niin?
Taisi olla, joo.
Ja lapsia oli 4.
4 poikaa 2 eri miehen kanssa.
Ja sitten hänestä aina sanotaan tämä, ja sanotaan mekin nyt sitten, että hänellä oli alkoholiongelma. Ja hän myös kirjoittaa siitä paljon näissä novelleissa. No kuten Jonna äsken sanoi, niin että tietysti koska ammentaa omasta elämästään, niin kirjoittaa myös sitten siitä.
Ja tästä tuli mieleen mun lause, että mä en ole mitenkään koska allekirjoittanut tai pitänyt mitenkään merkittävänä, mutta siis Ernest Hemingway, hän on ainakin hänelle, häntä sanotaan tämän lauseen isäksi, eli että in order to write about life, first you must live it. Mutta se tulee kyllä Lucia Berlinistä mieleen, että paitsi että hän on elänyt hyvin vaiheikkaan elämän, niin hän tosiaan niin kuin on kamppailut sen alkoholiongelmansa kanssa ja ollut yksinhuoltaja niille pojalle ja tehnyt erilaisia töitä ja viettänyt niin kuin tämmöistä jopa yläluokkaista elämää Chiilessä, kun hänen isänsä sai sinne komennuksen ja sitten taas pudonnut ihan tämmöiseen niin kuin todella tämmöisiin duunarihommiin, eli puhelinvaihteen hoitajasta siivoojaksi ja sairaala-apulaiseksi. Eli hän on todellakin elänyt elämän, josta voi kirjoittaa.
Ja mitkä myös nuo ammatit sitten näkyy noissa novelleissa toistuvasti.
Kyllä.
Ja sitten se vielä pitää mainita, että no hänen niin kuin, tämä kuulostaa nyt kauhean ulkokultaiselta, että tietysti pitää lukea, että sitten tämä lausahdus tulee jotenkin niin kuin todeksi tai sen ymmärtää, mutta että hänen teksteissään kiinnittää huomiota siis rytmi ja sitten siis kieli. Ja Lydia Davis kirjoittaa tosi johdannossa, että joka ikinen sana on hänelle tärkeä ja hän niin kuin käyttää hyvin taloudellisesti kieltä, eli että varmasti on edannut näitä tekstejä niin kuin monta kertaa lukenut läpi ja poistanut kaiken niin kuin turhan sieltä pois, mutta että hän oli myös niin kuin ennen kuolemaansa toimi kirjoittamisen opettajana, ja sitten mä ajattelen kyllä, kun luen noita hänen novelleitaan, että olisi ollut ihana olla hänen oppilaansa.
Joo, ja hän on silleen, niin kun monihan sanoo aina, että en lue novelleja, koska se on rasittavaa, kun pitää hypätä koko ajan toisesta maailmasta toiseen maailmaan, ja just kun on kiintynyt joihinkin, niin sitten taas vaihdetaan ja niin poispäin. Mutta tietyllä tavalla tässä Lucia Berlinissä on se, että hänellä on niin vahva se kertojan ääni koko ajan siellä, että vaikka hän puhuisi vaikka minä kertojan tai hän tai kolmannessa persoonassa, niin siellä on aina se nainen, jollain tavalla tutun kuuloinen nainen ja tosi vahva se kertojan ääni. Että siinä on tietyllä tavalla, että se on aika yhtenäinen maailma, vaikka se hyppiikin Chilestä johonnekin Etelä-Amerikkaan, siis tuonne...
Ainakin länsirannikolle, niin kuin San Franciscossa niin, tapahtuu paljon, ja sen San Francisco-ympäristössä.
Niin. Nuoren tytön elämästä vanhemman naisen elämään, ja siis novellit saattaa olla 300 sivusta 30 sivuun. Mutta joka tapauksessa sävy on niin tietyllä tavalla se on samanlainen, että se tuntuu silleen vähän niin kuin aika helpolta lukea, että voi suositella sellaisillekin, jotka ei ole niin kuin novellien ystäviä just tällaisesta syystä. Ja sitten tietyllä tavalla tässä sidotaan näitä lankoja yhteen, että tässä saatetaan myös palata jonkun novellin maailmaan myöhemmin, vuosia myöhemmin, ja sitten siellä on jo tuttu tyyppi, mutta tietenkin kaikki ovat itsenäisiä tarinoita.
Ja sitten tavallaan tässä myös niin kuin se, että just, että vaikka sille lukijalle jää muutenkin novelleissa aika paljon, tai ei pelkästään jää, vaan annetaan paljon vastuuta niin kuin sit laittaa jotenkin, tai täyttää semmoisia aukkoja, niin musta tuntuu, että etenkin täällä Berliinillä on silleen, että niitä aukkoja on tosi paljon, että sehän saattaa niinku vaan lyhyesti todeta jostain jotain, ja sitten se jää niinku ihan auki sen novellin päätyttyä jo, mutta se on myös tässä ihan mahtavaa.
Se on just, ja sitten se semmoinen, että näkyy, että on varmaan just kirjoittajan opettaja ollut, että jos se niinku todellakin, että se menee siihen kohtaukseen ihan kesken ja poistuu sieltä ihan kesken, että usein, että se niinku jättää silleen, että lukijan tehtävällä ja tehtäväkseen tosiaankin rakentaa tosi paljon sitä taustaa ja täyttää niitä juttuja. Ja sitten se on niin hassu tämä sen sävy, että kun se on kuitenkin semmoinen vähän semmoinen puolihuolimattoman rupatteleva usein, että se vaan niin kuin kertoilee elämästään ja nyt voi hitsi, nyt mitä toi nyt tuolla häiritsee mua, kun mä jäin miettimään tätä juttua, ja no täällä nyt mä nyt oon ja hölö, ja sitten se yhtäkkiä kiteyttää jotain tosi kaunista ja jotain tosi outoa. Esimerkiksi yksi lause oli musta mahtoa, kun se sanoi jostain kuinka hän... Nyt mä en muista sen novellin nimeä. Niin se on tämmöisiä ihmeellisiä outoja kiteytyksiä, että yksi tarina kertoo naisesta, joka ystävystyy perheen äidistä, joka ystävystyy tämmöisen muusikkomiehen kanssa ja roudaa sen kotiin ja keskustelee sen kanssa hirveästi. Ja sitten kun tämä mies lähtee pois kaupungista, niin se nainen tajuaa, kuinka etäinen hänen oma aviomiehensä on ja kuinka vähän se mies on kiinnostunut tämän naisen ja heidän yhteisen poikansa elämästä ja juttelee ylipäätään heille. Ja sitten hän vaan sanoo, että kirjoittaa tässä, että oli niin yksinäinen, että jopa harkitsin huoneiden sisustamista teltoiksi. Eikä se mitään sen kummittaa selitystä asialle.
Niin se on, niin kuin, että tämä on myös niin kuin, tosi outo. Siis tietenkään me ei voida sanoa, että millainen kirjailija on siellä tekstin takana, mutta tavallaan kyllä periaatteessa voi sanoa, että kyllä niin kuin, varmasti Lucia Berlin on vähän silleen ollut outo, ja siis jotenkin hullu. Ainakin siinä kirjoittamisessa, kun se on niin kuin hullu, sitten se tekee semmoisia tosi niin kuin villejä assosiaatioita. Ja jotenkin, ja se tekee sitten kauhean kiinnostavan, koska toikinhan on just semmoinen, että niin. Sillä vaan tulee mieleen joku niin kuin tavallaan, että...
Niin, teltta voisi olla semmoinen niin. Kotosampi ja semmoinen pienempi, ja siellä voisi jossain pesää, ja olisi niin helvetin yksinäistä, kun jossain avonaisessa huoneessa. Niin. Jotenkin niin lohdutonta, ja se, niin. Ja, mutta että niin outo ajatus.
Mutta sitten, että se just vaan kertoo silleen, että miten niin kuin mielikuvituksekas mieli niin. Hänellä on niin. Ollut, että miten se voi niin kuin tuottaa tuollaista tekstiä.
Ja tässä tullaan just siihen, että tämä on aivan järjettömän hauska kirja. Mm. Tämä on ihan kauhean murheellisia nämä maailmat. Tässä on usein tämän päähenkilön nainen, tosiaan se alkoholismi pelkästään, mutta sitten yksinäisyys, mies on lähtenyt, kuollut, muuta vastaavaa, ja elämä on aikamoista kamppailua. Niin silti nämä on aivan järjettömän hauskoja näet. Ja sitten tässä on tämmöistä, niin kuin, mä ainakin tämän, mikä olisi hyvä Suomessa, niin kuin, musta huumori ei ole hyvä, mutta siis niin kuin deadpan huumori, semmoinen niin kuin tosi toteava, että tässäkin tässä niminovellissa tämä eräs asiakas kysyy tältä naiselta, että miksi hän on siivooja, niin sitten hän vastaa, että johtuu varmaan kaunasta tai syyllisyyden tunteesta. Ja niin. Sitten jatketaan. Ei mitään niin kuin jäädä, se vaan niin kuin heittelee tuollaisia laineja, oli vaan nauraa ihan hulluna ääneen, että niin kuin ihan älyttömän hauska kirja.
Mm. Ja osa siitä hauskuudesta tulee just siitä jo mainitusta rytmistä. Mm. Että jotenkin se, niin kuin se rytmi on tosi tärkeä huumorissa. Kyllä. No minkä kaikki niin kuin stand-up-koomikot tietää myös, että kysymys on rytmistä ja kysymys on tauosta ja niin kuin just näin. Niin sitten se niin kuin tavallaan tekee tuossa tekstissä just.
Ja siksi näin ääneen luettuna kuulostaa sillä, että ne pitää lukea siinä kontekstissa, niin. Että se tulee yhtäkkiä se outo lause, joka sitten niin kuin naurattaa ja itkettää. Että
niin.
Et niin kuin tuolla Lydia Davisin tyyliä kuvattiin, niin semikoomista ja semitraagista niin. Koko ajan.
Ja se on tosi niin kuin herkullinen se yhdistelmä, se semmoinen niin kuin melankolisen maailman, mutta sitten sellaisen niin kuin huumorin yhdistelmä.
Kyllä.
Ja sitten kun toi Lucia Böhlin on sanonut, että tärkeintä on hyvä tarina, että se aina haluaa, että sillä on niin kuin siinä joku niin kuin story, vaikka se olisi kuinkakin lyhyt ja kummallinen. Mutta sitten se on myös sanonut, että sen tarinan täytyy olla todellinen, ja se on niin kuin yksi tämän voima näiden novellien, koska me ollaan puhuttu sitten sun kanssa aiemminkin tässä podcastissa just, että onko joku niin kuin uskottavaa, onko joku tarina uskottava vai ei. Ja tämän Lucia Böhlinin tarinat todellakin on tosi uskottavia, vaikka ne on tosi kummallisia, ja ne tapahtuu niin kuin kummallisissa ympäristöissä. Mm. Mutta sä niin kuin uskot joka ikisen sanan. Ja mä en tarkoita tällä sitä, että sä uskot sen siksi, koska sä ajattelet, että se on oikeasti tapahtunut. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, vaan sillä on vaan tekemistä sen kanssa, että miten toi Böhlin on kirjoittanut ne tekstit.
Mä luulen, että niillä yksityiskohdilla on siinä ehkä se oma merkityksensä. Niin kuin tämä avausnovelli Angelin pesulassa.
Mm.
Niin siinä hän kuvailee tosi tarkkaan, minkälainen se pesulla on ja minkälaisia tekstejä siellä pesulan seinillä on. Ja jotenkin se syntyy se ympäristö ihan niillä muutamilla yksityiskohdilla, että eihän niinku detaljoista mitenkään knauskoonmaisesti sitä paikkaa, vaan siellä on, niin, siellä on siis tämmöisiä pieniä detaljeja. Ja sit sä oot siellä Angelin pesulassa.
Mm. Ja sitten kaikki myös just noi assosiaatiot ja kaikki noi kummalliset niin kuin mieleyhtymät, koska silleenhän meidän mieli myös toimii. Että välillä, jos me ajatellaan vaikka jotain, niin itsekin saattaa yllättyä, että mistä toi ajatus tuli. Tavallaan sekin on niin kuin tosi inhimillistä ja totta, että niin kuin pää on täynnä jotain tosi kummallisia ja yllättäviä ajatuksia.
Niin. Me viestiteltiin keskenämme tässä, että hei, että mitä sun lempinovellit oli. Ja meillä kummallakin nousi toi niminovelli, eli Siivojan käsikirja. Ja se on mielestäni aika hyvä esimerkki siitä sen tyylistä ja rytmistä, että sitä rytmittää ne bussilinjat, mitä tämä siivoja ajaa siellä pitkin poikin ympärissä San Franciscossa eri koteihin. Ja sitten siinä on tämmöisiä pieniä vinkkejä siivoijille, että mitä siivojan kannattaa tehdä, että jos esillä on pientä pikkurahaa, niin lisää siihen vaikka omista rahoista joku pikkuraha, koska tämä on se asia, minkä just nämä asiakkaat aina tarkistaa, että onko pöllyty täältä. Ja sitten siirtellä hammasharjojen paikkoja, siirrä vähän huonekalujen paikkaa, että se näyttää siltä, laittaa niitä vähän väärin paikkoihin, niin sitten se näkyy, että sä oot siivonut niiden alta ja hinkannut paikkoja. Mutta sitten hän antaa myös tämmöisiä vinkkejä, että mene, että lepää sillä tavalla, että menet vaikka jonkun pöydän alle tai pienon alle makaamaan, että pidä päätä siellä. Siellä voit vaan ajatella omia ajatuksia ja muka hinkata sen pöydän pohjaa tai muuta vastaavaa.
Mutta sitten näin yhdessä kodissa myös silloin, kun hän menisi, niin on niin kuin flyygeli alle tai pöydän alle makaamaan, niin hän laittoi imurin päälle, koska se omistaja oli naapurihuoneessa. Sitten tuli puoli tuntia imuri päällä, sitten se makasi siellä.
Vinkki siivojalle.
Ja myös semmoinen hirveän hyvä vinkki. Mä siis kirjoitin, mä tietenkin ylös itselle niin kuin elämän ojeksi. Mutta se oli myös silleen, että älä ystävysty omistajien kissojen kanssa, koska se herättää mustasukkaisuutta omistajissa, mutta koirien kanssa saa ystävystyä, koska ne koirat on joka tapauksessa aina lojaaleja sitten silleen omistajalle.
Ja totta.
Mutta tässäkin, että vaikka me sitten hirveästi nauriskellaan, niin siinäkin oli tavallaan sitten niin kuin siinäkin oli niinku melankoliaa, koska sitten niinku pikkuhiljaa sen novellin aikana paljastuu, että tämän siivoajan elämässä on ollut joku nimeltä Ters, ja että, mutta että siinä ei heti kerrota, että mitä hän on tapahtunut, ja sitten paljastuu, että hän on kuollut, ja että hän niinku, tämä siivooja, eli tämä kertoja siis kaipaa tätä Teriä.
Ja tässä on tosi koskettava loppu sitten taas. Että se sävy saattaa yhtäkkiä muuttua, niin kuin vaihdella tosi paljon tästä itkusta nauruun.
Valon ja varjon leikki. Mutta se mennään varmaan Lucia Berlinin kirjoituskurssille, että käyttäisi vähän kekseliämpiä metaforia.
Ehkä se on myöstänyt. Yritetään oppia lukemalla. Mutta sitten toinen, mikä meillä molemmilla nousi, oli toi oma Chokeini.
Joo, se on taitaa olla ehkä lyhyin novelli tässä kirjassa, se on vaan ei edes kahta sivua. Ja se siis sijoittuu sairaalaan. Ja siinä on siis sairaanhoitaja, ja se alkaa silleen, että se niinku tunnustaa, että hän pitää työstään ensiapuolilla, koska siellä sentään tapaa miehiä, oikeita miehiä, sankareita, palomiehiä ja chokimiehiä.
Musta on mahdollisesti vihjaa silleen, että ei ole hirveästi tullut oikeita miehiä oikeasta elämästä tavattua.
Niin todellakin, ja sitten tässä on parasta vielä, että miten se niinku määrittelee ne oikeat miehet, eli ne on sellaisia lihaksikkaita.
Palomiehiä. Sitten sä kuvailee näitä chokeita, kuinka niinku ne näyttää niin upeilta röntgenkuvissa, koska niitä luut on murtunut niin monesta kohtaa, että ne näyttää kuin puilta, tai kun ne olisi uudelleen koottu jo prontosauruksia, ja sitten ne vain teippaa itsensä kasaan ja ratsastavat seuraavankin lähden.
Sitten tässä on, sitten tämäkin on niin mahtavaa, kun tämä on tämmöinen, niin kuin vaan, just tämmöinen niin kuin todella toteava niin kuin huomio, eli chokit ohjataan minulle, koska puhun espanjaa, ja useimmat niistä ovat meksikolaisia. Ensimmäinen tapaamani choki oli Munoz, luoja.
Aika paljon voi sanoa yhdellä sanalla, luoja.
Munoz oli aivan siis ihana, mutta Munoz myös välillä makasi tajuttomana. Ja sitten tämä sairaanhoitaja päätyi kantamaan Munozia King Kong-tyyliin.
Mutta sitten mulla nousi toi esimerkiksi, tai ehkä niin kun, tässä oli vaan yksi suosikki kohta siis näistä kaikista, tämmöinen, pakko lukea tämmöinen lyhyt kohta ääneen, koska tämä asia, se on kadonnutta aikaa, on tämän novellin nimi, ja sitten tämä kertoo tämmöisestä toimistoapulaisesta, joka on sairaalassa, ja joka on tajunnut, että niin kun mitä enemmän potilas pitää itsestään meteliä, niin sitä pienempi hätä sillä on, että sehän tuskin jaksaisi vastaan niiden hälytyspuheluihin, että ne hiljaiset on yleensä ne, joilla on oikeasti ongelmia. Mutta sitten hän kertoo tässä niin kun, tällaisenkin kohdan, että ihmiset ovat ihastuneita omiin avannepusseihinsa, eivät ainoastaan seniilit tai dementoituneet potilaat, jotka leikkivät niillä. Joka ainoa, jolla sellainen on vääjäämättä lumoutunut prosessin seuraamisesta. Entä jos meidän kehomme olisi läpinäkyvä, niin kuin pesukoneen luukku? Miten ihmeellistä olisi tarkkailla itseämme? Hölkkäät hölkkäisivät entistä reippaammin, veri pulppaisi suonissa, rakastavaiset rakastaisivat entistä enemmän. Juman kautta, katso mitä sperma lentää. Ihmiset söisivät paremmin kiivihedelmiä ja mansikoita, borssia ja smetanaa. Siis tämä on niin oma äänistä ja omilla radoillaan kulkevaa kirjoitusta, että jotenkin ihan siis niin superherkullista.
No tykkäsitkö yhtään tuosta sex-appealista?
Tykkäsin.
Koska tykkäsin. Siis mä lyhyesti summaan se. Siis mä en tiedä, oliko se nyt erityisesti mun lempi, mutta jotain siinä taas niinku kiteytyi. Siis jotain siinä oli niinku ihan mielettömän hienoa, koska jotenkin se niinku alkoi tietyllä tavalla ja sitten sä jotenkin odotit ihan erilaista loppua kuin mitä sinä. Että se tavallaan, niinku, että Lucia Berlin siinä pääsi niinku yllättää ja sekin on sillä aika tyypillistä. Että se yllättää, se niinku kääntää, se vähän niinku harhauttaa, että lukija kuvittelee jotain ensin ja sitten tapahtuukin jotain. Ja se voi olla ihan hyvin pieni se tapahtuma, että sä tajuatkin, että mistä on kysymys. Mutta siis lyhyesti tämä novelli, no ensinnäkin, että tämä alku on niinku tosi, tämä on melkein niinku semmoista niinku slapstick-huumoria, ja sekin on ehkä vähän semmoista niinku hämäystä, että sä tavallaan niinku oletat, että se jatkuu samanlaisena loppuun asti. Tässä sitten on tämmöinen kertoja, on 11-vuotias tyttö, ja sitten hän aloittaa näin. Bella Lynn oli serkkuni ja suurin piirtein koko läntisen Texasin kaunein tyttö. Eli tiedämme, että Bella Lynn on ihana ja kaunis. Ja Bella Lynn, me tiedämme myös nyt sen tuossa myöhemmin, että Bella Lynn on siis tätä kertojaa vanhempi. Ja tässä novellin alussa Bella Lynn lähtee El Pasosta joko, oota miten tämä nyt menikään, niin siis joko jonnekin Kaliforniaan tai Hollywoodiin, se jää vähän niin kuin epäselväksi. Ja sitten Bellalin nousee lentokoneeseen ja hänellä on sellaiset rintaliivit, että niihin on siis pumpattu ilmaa. Ne on vähän niin kuin sellaiset ilmapallot, että ne rinnat näyttävät jotenkin isommilta. Ja sitten käy niin, että ne puhkee siellä lentokoneessa. Ja tämä on niinku se slapstick-osuus. No mutta sitten tämä novelli etenee ja käy niin, että myöhemmin tässä novellissa tämä Bellalin haluaa sitten pokata tämmöisen erään filmitähden ex-miehen. Ja sitten hän haluaa, että tämä nuorempi serkku, eli tämä 11-vuotias serkku, sitten lähtee semmoiseen illallisravintolaan, jonne tämä Bellalin tietää, että tämä mies on tulossa. Ja sitten tämä Bellalin haluaa siis kertoa tälle lapsiserkulle, että mitä se seksi-öppiil oikein on. Ja sitten tämä ilta etenee niin, että tämä Bellalin niin kuin opastaa ja opettaa tätä nuorempaa serkkuaan. Ja tämän niin kuin tavallaan hurjuus tämän novellin on siis se, että tämä Bellalin luulee koko tämän novellin ajan, että hän niin kuin myös onnistuu tässä miehen viettelyssä, mutta sekä tämä kertoja että sitä myötä sit lukija ymmärtääkin siellä novellin loppupuolella, että tämä ukkeli on ihan siis slime-tyyppi, siis tämmöinen liero, joka itse asiassa liittyy tämän Bellalin ja tämän nuoremman serkun seuraan siksi, että hän onkin kiinnostunut tästä niin kuin nuoremmasta serkusta, eli tästä 11-vuotiaasta
lapsesta.
Mm.
Kyllä. Jälleen kerran tuommoinen niin kuin sävyn muutos, ihan totaalinen, ja sitten kuitenkin onnistunut, eikä yhtään outo.
Ja todella onnistunut. Ja mun piti lukea niin oikein kahteen kertaan se kohta, koska olin silleen, että mitä? Niin, ja koska se tehdään niin hienovaraisesti tavallaan, se osoittaa niin pienellä vihjeellä se mies, että miksi, miten, tai niin kuin, että hän onkin kiinnostunut tästä lapsesta käytännössä. Kyllä. Hashtag me too.
Niin, kyllä, juuri näin. Ja sitten yksi tämmöinen tavallaan tietyllä oppikirjamainen Lucia Berlin novelli on mun mielestä tämä Kaikki karkaa käsistä. Eli taas niin kuin tosiaan ei kyllä tuhlaa aikaa minkään taustottamiseen, että vie tässä tämmöisen niin kuin ihan järkyttävistä alkoholivieroitusoireista kärsivän naisen elämään. Ja siinä niin kuin päähenkilö on saamassa sydäriin, koska hänellä on niin kauheat vieroitusoireet. Ja sitten hänen ajatus on, että miten hän pystyy liikkumaan, pääsemään ulos, hakemaan alkoholia, jotain jostain, kun on se kellonaika, että mikään alkoholi myymällä ei ole auki. Ja sitten hän tarina etenee, tämä on siis lyhyt 5-sivuinen novelli, ja tarina etenee siihen, että hän kertoo siitä, kuinka tulee ilmi, että siellä on siis lapset nukkumassa siellä kotona, ja hän yrittää saada sitä alkoholia ennen kuin lapset herää. Ja hän onnistuu sitä hankkimaan sitä mustilta markkinoilta, ja saa niin kuin sellaiset määrät vedettyä, että pystyy toimimaan, ja sitten hän laittaa siellä tiskikonetta ja tarjoilee lapsille muroja. Ja pojat toteaa vaan silleen vähän kyllästyneesti, että mistä hitosta sä oot saanut taas viinaa ja lähtee kouluun menemään. Ja sitten tämä nainen on helpottunut, että on aamu, alkoholiliikkeet on auki ja hän voi lähteä viinakauppaan. Ja siis se on aivan niin kuin ehkä paras kuvaus, paras ja kauhean kuvaus alkoholismista, mitä on, koska se tulee tosi fyysisesti ne sen oireet. Mutta myös siitä silleen, että sitten hän pystyy tavallaan toimimaan. Ja tämmöinen niin kuin hyvin oma elämä kerrallaan toki, että hänhän nyt, kuten on tullut selväksi, niin kärsi tästä alkoholiongelmasta.
Niin, ja mutta siinä mielessä myös hirveän voimakas novelli, että sitten sä tavallaan niin kuin lukena otat niin kuin sen puolen. Sä niin kuin tavallaan jännität sen kertojan kanssa, että saako se nyt sitä viinaa. Että niin. Toivottavasti se nyt saa sitä, toivottavasti se saa sitä ennen kuin ne lapset herää, toivottavasti se sen viinanhakureissu menee nyt mahdollisimman hyvin, ja toivottavasti se ei niin kuin sammu, vaan että se pystyy skarppaamaan niiden lasten silmiä edessä. Ja sitten sä oot myös vähän pettynyt sille, että voi ei, että ne huomas.
Niin, aivan, juuri näin, juuri näin. Ja se puhuu myös alkoholista tässä monissa novelleissa, että ja että tässä on yksi hahmo katkaisuhoidossa ja ensimmäistä kertaa katkaisuhoidossa ja kaikista mahdollisista. Ja kuinka niin kuin joissakin kaupungeissa alkoholia saa helpommin ja joissakin vaikeammin. Ja kyllä se on aika läsnä näissä tarinoissa.
Ja sitten mä ajattelin vielä lyhyesti sanoa, mä tykkäsin tuosta Surusta, joka taitaa olla, olisiko se viimeinen novelli, tai ainakin tuolla ihan loppupäässä tässä kirjassa. Se on aika erityyppinen, koska siinä ei ole huumoria ainakaan. En nyt muista, että siinä erityisesti sitä olisi. Ja tietysti jos sen nimikin on jo niin kuin Suru, mutta se kertoo kahdesta semmoista vanhemmasta sisaruksesta, siskosta siis. Ja he ovat lomalla jossain, ehkä Meksikossa. Ja tässä novellissa näitä kahta siskoa kuvataan siis kahden muun lomalaisen silmin, mutta sitten välillä se on taas näiden siskosten niin kuin näkökulmasta kerrottu. Ja niin kuin, mä en nyt selitä sitä yksityiskohtaisesti, mutta se on tosi ihana niin kuin tunnelmaltaan, vaikka se on surumielinen, koska niillä molemmilla on niin kuin huolia ja suruja. Ja siis jotenkin sen niin kuin opetus, tämäkin puhun uudestaan kliseistä, tämähän on niin kuin tosi kliseistä, mutta siinä niin kuin tavallaan se opetus on, että me ei tiedetä toistemme elämästä yhtään mitään. Että tavallaan just se niin kuin muiden lomalaisten silmin katsottu todellisuus, että se ei vaan vastaa niiden siskosten todellisuutta. Ja me ei niin kuin tiedetä, että kuinka tuskaisia meidän elämät on. Ja että miten niin kuin tavallaan se, kuka näyttää vahvalta, saattaakin olla heikko tai toisinpäin. Tai ehkä, että me kaikki ollaan heikkoja. Tai ehkä niin, että me ollaan heikkoja ja vahvoja yhtä aikaa, jos nyt saat yhtään sit kiinni. Mutta että se oli silleen niin kuin ihana.
Joo, niin oli. Ja siinäkin on oma elämäkerralla sieltä, että hänellä oli sisko, joka oli Meksikossa sairastunut syöpään ja he vietti siellä pari vuotta sitten tämän siskonsa kanssa. Ihan siis järjettömän suositeltava kirja, kannattaa ehdottomasti lukea, oli novellien ystävä tai ei, niin Lucia Berlin ystäväksi varmasti tulee, jos näitä lukee. Ja hienoa, että edes näin postuimisti kokee tämmöisen renessanssin.
Niin.
Ja kuten tämä Lydia Davis sanoi tuossa esipuheessaan, niin minkä tahansa kohdan voi ottaa niin kuin tämmöiseksi mietiskelyn aiheeksi tai ilon lähteeksi. Ja hän nimeää yhdeksi suosikkikohdakseen tämmöisen lauseen kuin, että mitä avioliitto oikein on? En ole ikinä tajunnut sitä, ja nyt en ymmärrä kuolemaa.
Lukekaa tosissaan Lucia Berlinia. Me luemme ensi kertaan mennessä Selja Ahavan romaanin Ennen kuin mieheni katoaa, ja keskustelemme siitä, ja ehkä mahdollisesti myös jostakin tai joistakin muista kotimaisista romaaneista.